Mananalangin na tayo, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan, kaawaan mo po na pagkalooban kami ng maliwanag na isip at payapang damdamin upang ang ditong iniaaral na nauukol sa karunungan at kabanalan ay aming matutuhan at maisagawa ng walang liwag. Aming mahal na maestro at mananakop, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at gayon din sa inyo mga banal na espiritu na sa amin sumusubaybay, patnubayan po ninyo kami ng inyong pagkakandili. Ilayo po ninyo ang aming mga isipan at damdamin sa anumang bagay na makahalina sa mga manghihibo upang maghari sa amin ang kapayapaan.
Kapitulo 17. Mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng mga mata niya sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mong yung anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Gaya nang ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat na laman upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin nang luwalhating aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na binigay mo sa akin mula sa sanliputan. Sila iyo at sila binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang siyang nagsubo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito'y nasa sanlibutan at ako'y paririn sa iyo ang mga banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung binigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin at sila binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napawarigan ako sa iyo at sinasalita ko mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila magtamo ng kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila yung salita at kinupuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadala na alisin mo sila sa sanlibutan kundi ingatan mo sila mula sa masama. At hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang sila tamay katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanlibutan, sila gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanday pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisipagsampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, sa akin at ako sa iyo na sila na may sumaatin. Upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalalating sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman ng iisa. Ako'y sa kanila at ikaw sa akin upang sila'y malbos sa pagkakaisa. Upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O ang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsuko sa akin at ipinakikilala ko sa kanila yung pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Yan naman mga kapatid ay kaganap ang ating kapatid na ligaya at yung preparado kung tayo ay
tanggapin ninyo. Ang pagpapala, ang pagmamahal, ang walang hanggang kapayapaan, ang naway bumuklod sa lahat at bawat isang mag-aaral sa ilalim ng bubong ng simula nito ng pag-ibig. Ngayon at magpakailanman. Maganda ang daigdigang inyong pinamamayanan. Maganda rin at makulay ang bawat pangyayari na lumilipas sa bawat sandali ng inyong pakikipamayan sa kabataan ito. At sapagkat ang kagandahay likas at ipinagkaloob ng dakilang Ama na sa pamamagitan nga nang simula nito ng espiritismo gumaganda ang inyong mga kapaligiran. Gumaganda ang bawat pangyayaring dumaraan, dumaratal, at lumilipas sa bawat sandali ng inyong mga buhay. Sinabi kong maganda ang daigdigang lupa. Maganda rin ang mga pangyayaring nagaganap sa bawat isa sa inyo. Subalit, nakikita baga ng inyong mga pagkatao, nadarama baga ng inyong mga sarili ang mga kagandahang sa inyo ay aking binanggit. Marahil iilan ang magsasabing oo. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag ang bawat nilikhay ipinukol ang kanilang mga pag-iisip, damdamin at kalooban sa kagandahang lagi na inaambil ng kabatlayaan. Mawawala ng puwang sa inyong mga pagkatao ang mga kapangitan o negatibong lagi na'y umahadlang. At sapagkat ang tao'y bahagi ng daigdigang lupa, at sa kanyang kalagayay wala siya ng ganap na kaalaman. Kung kaya nga mga minamahal ko, ang kagandahay natatabunan ng maliliit na mga pagkakilala. At nagiging bulag sa katotohanan. Katotohanan siyang magpapalaya sa inyong mga kalagayan sa gawi ng kabutihan at kabanalan. Mga minamahal na mga kapatid, lagi na ibinabanggit ng kabatlayaan na mapapalad kayong nakikipag-aral sa simula nito ng espiritismo o ng pag-ibig. Sapagkat sa maliit na bilang ninyong mga mag-aaral, unti-unti ang mga lambong ng kadilimang tumatabing sa inyong mga pagkatao'y nahahawi. Kung kaya nga mga minamahal ko, sa pamamagitan ng mga pag-aaral o araling sa inyo'y pinagkakaloob, ang mga kakumbakitang laginay gumigiyagi sa inyong mga pagkatao ay nabibigyan ninyo ng mga kasagutan at naririya ng kagandahan na aking binabanggit sa inyo upang tuluyan ninyong maunawaan ang kalawakan ng simulain ng espiritismo. Na siyang hahawi sa mga kadilimang lagi na'y nakaamba sa bawat isang nilikha. Kaya nga mga minamahal ko, kinakatok ko ang inyong mga dibdib. Upang tuluyang mabuksan at papasukin ang mga kagandahang lagi na'y inihahanda ng kabatlayaan upang kayo nga sa inyong mga kalagayan kakaunti man ang inyong mga bilang, subalit, kung kayo naman nagpapakatotoo, gumagalaw, pumupusag ng naaayon sa batas ng Diyos, sa batas ng kalikasan, at gayon din naman sa batas ng tao, marahil makahihiyaw kayo ng tagumpay pagdating ng araw na ang lahat ay inilagay ninyo sa larangan ng paggawa na siyang magiging patotoo sa kagandahan nga ng simulaing lagi ninyong binubungkal, lagi ninyong pinag-aaralan sa lahat ng sandali upang patunayan sa inyong mga sarili na kayo ay hindi nagkamali. Hindi kayo naligaw ng landas kung hindi manapay. Tumataha kayo sa matuwid na landas ng buhay. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, naway wag ninyong pagsasawaan ang mga paulit-ulit na panawagan ng kabatlayaan. Sapagkat ito'y nagsisilbing mga musika na kung inyong matututuhay, maiinunin ninyo sa inyong mga sarili na kayo nagsisindak sa saliw ng tugtuging nagmumula sa mga kabatlayaang lagi na'y walang sawang nagbibigay ng mga aralin upang maatim ninyo ang kaligayahan, ang kapayapaang lagi na'y ninanasa, na malasap at madama nang dahil sa inyong pagsusumikap, pagsusumakit, pagtitiis sa pakikipag-aral sa simulang ito ng kabatlayaan. Mga minamahal ko, naway habang mayroon pa kayo ng mga lusog ng katawan, taglay ang kaliwanagan ng pag-isip. Taglay ang tibay ng pananampalataya. Na kayo ngay nagmula sa dakilang Ama. Na naririto kayo sa kapatagang lupa upang maghayag, gumawa ng mga mumunting kabutihan at kabanalang ginawa ng ating Panginoon. At sapagkat taglay ninyo ang mga masidhing pagnanasa at nadama ng inyong mga sarili ang mga kaligayahang dulot ng mga pagpapakasakit na ito, tinibayan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Tinibayan ninyo ang pagkakayakap sa puno ng ubas upang ang mga sangang nagbubungay lalong magbunga habang nililinis ng mga pangyayari habang kayo'y nagkakaroon ng maraming danasin na yan nga ang mga gawaing kinakailangan upang marating ninyo ang rurok ng tagumpay. Humayo kayo ng inyong mga lakad. Huwag ninyong alintanahin ang init ng araw. Huwag ninyong alintanahin ang mapanuksong kapaligiran. Kung hindi, ngiti sa mga labi ang inyong isukli upang sila'y maakit ninyo at magkaroon sila ng masinong pagsusuri sa inyong mga gawain nagdudulot ng kasiyahan sa inyong kapaligiran. Hanggat maliwanag ang inyong mga kaisipan, alam ninyo ang masama at ang mabuti. Hawakan ninyo ang inyong mga sarili. Huwag ninyong ibubuka ang inyong mga labi sa mga salitang walang kabuluhan na nalalaman ninyong ito'y ipagsusulit ninyo sa kaharian ng mga langit. Gayun din naman ang kampay ng inyong mga bisig na alit sa pag-ibig. Magkaroon kayo ng malakas na pagpipigil upang ang isang tubig na malinis na dala ninyo sa inyong mga kamay ay huwag nawang maligwak at mauwi lamang sa kawalan. Sa kalagayan ninyo sa kasalukuyay, nalalaman ng kabatlayaang ang lahat at bawat isa'y nakahanda. Wala kayong pagbabalat kayo. Wala kayong itinatago na lihim. Kung hindi, sa pamamagitan ng mga gaway, ipinakikilala ninyo, pinadadama ninyo sa inyong kapaligiran ang kagandahan ng simulain ng Espiritismo, ang kagandahan ng daigdigang inyong pinamamayanan. 10 ng inyong mga kapwang lagi na'y nagmamatyag sa inyong mga gawain sa lahat ng sandali. Alalahanin ninyo na hindi kayo naririto sa kapatagang lupa upang damahin lamang at angkinin ang mga bagay sa daigdigan. Kung hindi, naririto kayo sa kapatagang lupa upang ang buhay at lakas na sa inyo ay pinagkaloob, magamit ninyo ng buong katapatan, ng buong kababaan, kalakipang pagtitiis na kayo nga'y isang abang mag-aaral ng simula ito ng pag-ibig. Ito lamang, mga minamahal ko, ang munting araling sa inyo'y aking maipagkakaloob. Duklay-duklay ninyo sa inyong mga pananahimik. Lasap-lasapin ninyo ang katamisan ng mga araling sa inyo'y pinagkakaloob upang mapanatili ninyo matatapat kayong mag-aaral ng simulang ito ng Espiritismo. Yan ang munting araling sa inyo yaking maipagkakaloob. Muli, hangad ng kabatlayaan ang matapat na pag-aaral sa simula nito ng pag-ibig at ang pagpapakasakit na sa bawat paglipas ng mga sandali ay maipadama ninyo sa inyong kapaligiran ang kagandahan ng simula nito. Kapayapaan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban ang sinawang maghari sa lahat ng sandali ngayon at magpakailanman. Paalam, Archangel Raphael.
Magandang hapon po, mga minamahal na kapatid. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Bigyan mo lang po tayo ng pagkakitin upang huling makapagbahagi. Nais ko naman pong ibahagi sa mga sandaling ito ay ang mga nangyaring pag-celebrate namin sa Sentro Baluni Hakog dito sa Kaya na ika-apat na isang kaarawan. Natatulong po ng pamumuno ng ating mga kapatid na Conrado at Tom at ng buong mga kapatid na taga-Obando ay na-celebrate po ng may kaayusan at punong-puno po ng kasiglahan. Na damang-dama po ng bawat isa ang suporta at pag-aagapay at pagmamahal niyo dito sa Tagatala. Marami pong salamat. Nais po ko rin pong ibahagi sa inyo na una naming panauhin na protector kanina ay ang kapatid na Floricio de la Cruz na kung saan ay nakakatuwa at nakakataba po ng puso ang kanyang ibinahagi na nakita raw po niya sa bawat isa ang kapayapaan at kasiglahan ng bawat isa. Nang ibig sabihin sa mga sandaling iyon ay may usbong na at nagbubunga na ang kanyang nasimulan sapagkat alam naman po natin na siya po ang unang nagtatag ng Sentro Baluni Hakog. Na nasimulan niya na kung ano po yung kanyang gustong hanapin. Na ang kapatid na ang kanyang hinahanap ay yung mga kapatid na nangangailangan. Na ang kailangan po talaga ng bawat isa sa ating mga kapatid ay ang maunawaan na kaya tayo ay isinisilang ng paulit-ulit ay upang makapagbayad ng utang or maisakatuparan natin ang mga gawain ng may kabanalan at kabutihan ng tayo'y isinisilang. At upang patuloy na magsaliksik at maisakatuparan ang mga gawain ito'y naudlot nung nakaraang buhay. Sapagkat kung hindi natin maisasakatuparan ang mga tungkuling mga kabanalan at kabutihang mga gawain, ay sayang ang mga lakas at buhay na sa atin ay ipinahihiram ng kaitaasan. Na ito rin ang ating pinag-aaralan magpasa hanggang sa ngayon na sinundan na pinamumunuan ng ating mga kapatid na Conrado at Tom at sinundan ng kapatid na Tom. Kaya pagsumikapan daw po natin na ang bawat isa sa atin ay makaipon ng mga gawaing mabuti at gawaing may kabanalan. Tungkol naman po dito sa ibinahagi ng ating nag-abot-sabi na Protector Arcangel Rafael, na sa aking pagkakaunawa, ang sabi po niya, ang patotoo raw po na tayo raw po ay natututo na kung tayo raw po ay nakakatupad na o nakakagawa ng mga gawaing may kabutihan, gawaing may kabanalan, na tayo raw po ang nakakakilala ng ating mga sarili. Pagkat alam ng bawat isa sa atin kung ano na ang mga masama at mabuti para sa ating mga sarili. Ayun lang po ang aking maibabahagi. Muli, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Papuri po sa
ngayon naman mga kapatid ay ang ating kapatid na Gigi. Ang siya namang nating pagaganapin bilang medyum parlante kung ipahihintulot ng Diyos. Ang kapatid na Gigi.
Sumain niyo ang kapayapaan. Damahin ninyo ang pag-ibig ng Ama. Pag-ibig na siya niyo rin ipagkakaloob at ipadadama sa inyong mga kapwa. Muli narito ang hapag kay Nanang Ama. Mga pagkaing tunay na makapagdudulot ng kalusugan ng bawat inyong katawang laman. Kalusugan ng inyong mga kaluluwa o tunay na ako at kagalingan na rin sa lahat ng uri ng karamdaman. Kapayapaan ngayon at hanggang sa wakas. Dama na ng tao ang kainitan ng panahon. At ito'y nangangahulugan ng pagdating ng isang banal na araw o ang tinatawag na mahal na araw na kung saan muling gugunitain at aalalahanin ng tao ang kasaysayan ng dakilang Kristo kung papaano niya iniligtas at tinubos ang tao sa pagkakasala. Sa panahon ng Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagkapako sa krus ay kanyang nawika, "Ako'y nauuhang." Saan nga ba nauuhaw ang dakilang mana ko? Nauuhaw ba siya sa tubig? Ganon din ang tao, mga iniibig na kapatid. Ang tao ay nakaranas ng pagkauhaw, maging ang mga hayop, mga halaman, ay nauuhaw. Subalit sa pagkauhaw ng tao sa tubig ay naroon, kaya ng taong pawiin ang kanyang uhaw sa tubig sa pamagitan ng kanyang pag-inom. At ganon din ang mga hayop, mapawi ang bawat kauhawan sa pamagitan din ng pag-inom. Ganon din ang mga halaman, mapawi ang pagkauhaw sa pamagitan ng pagdilig ng tao. Subalit, ano ba, saan ba nauuhaw ang tao? Sa tubig lamang ba nauuhaw ang tao? Ang mauhaw sa tubig ay madali lamang na ito ay pawiin sa pamagitan lamang ng pag-inom. Subalit, ang pagkauhaw ng tao sa pagmamahal, ang pagkauhaw ng tao sa pangunawa, ang pagkauhaw ng tao sa paglilingkod at pagkalinga ng kanyang kapwa ay tila baga mahirap hanapin. Tila baga hindi maihanap ng tao na pawiin ang kanyang pagkauhaw sa pagmamahal, ang kanyang pagkauhaw sa pangunawa, ang kanyang pagkauhaw sa pagkalinga ng kanyang kapwa. Sapagkat ang mga bagay na ito, mapawi lamang ang pagkauhaw ng tao kung ang kanyang kapwa ay magkakaloob ng pagmamahal, kung ang kanyang kapwa ay magkakaloob ng pangunawa, kung ang kanyang kapwa, ang tao, ang kapwa ay kanyang kakalingain. Mahirap ba ang magmahal? Mahirap ba ang umunawa? Mahirap bang kalingain ang iyong kapwa na siya namang tunay na sa pagkasilang ng tao ay kinakailangan niyang umibig, kinakailangan niyang maglingkod, kinakailangan niyang umunawa at gumawa ng mga bagay na mayroon ng kabutihan at kabanalan. Subalit bakit hirap ang tao? Bakit nahihirapan ang tao na magmahal? Bakit nahihirapan ang tao na umunawa? Bakit nahihirapan ng tao na kumaling at maglingkod sa kanyang kapwa? Dahil siya lamang tunay na dapat tupdin at gampanan ng bawat isang kalagayan, ng bawat isang anak ng Diyos. Mga iniibig na kapatid, suriin ninyo ang inyong mga sarili. Bakit ba ako nahihirapang umibig? Bakit ba ako nahihirapang ulawain ang aking kapwa? Bakit ba nahihirapan akong tangkilikin, kalingain, at paglingkuran ang aking kapwa? Sapagkat naroon, mga iniibig na kapatid, ang malabis na pagmamahal ninyo sa inyong mga sarili, ang malabis na pagmamahal ng tao sa kanyang sarili, naroon na rin ang katigasan ng puso ng tao upang kanyang maunawaan ang kanyang kapwa. Nahirapan ang tao na maglingkod. Nahirapan ang tao na kalingain ang kanyang kapwa sapagkat naroon ang kataasan ng kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Kaya't mga iniibig na kapatid, susuriin ninyo ang inyong mga puso. Susuriin ninyo ang inyong mga nadarama. Susuriin ninyo ang mga pag-iisip. Tatanungin ninyo ang inyong mga sarili. Bakit ako nahihirapang magmahal? Bakit ako nahihirapang umunawa? Bakit ako nahihirapang paglingkuran ang aking kapwa? Mga iniibig na kapatid, ang Diyos ay nagpahiram ng buhay. Ang Diyos ay binigyan niya ng pagkakataon ng kanyang mga anak na paulit-ulit na isilang sa daigdigang ito ng mga hugis upang kanyang mapagbayaran ang kanyang mga pagkakasala at upang kanyang maipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Subalit anong nagaganap? Na sa halip na ang tao ay umibig sa kanyang kapwa, na sa halip na ang tao ay maglingkod sa kanyang kapwa, ano ang nagaganap? Labis niyang minamahal ang kanyang sarili, na ang tao ay tunay na makaako sa kanyang buhay. Nais ng tao na ang kanyang sarili tunay na kanyang maiangat. Nais ng tao na magkaroon siya ng masaganang buhay, ng magandang buhay. At doon, nalilimutan ng tao ang kanyang tungkulin sa kanyang kapwa. Nalilimutan ng tao ang kanyang kapwa na paglingkuran, unawain, at ibigin. Inilagay ng Diyos sa inyong mga puso ang pagkaawa at habag. Subalit bakit hindi madama ng tao? Bakit nahisilayan ng kanyang mga paningin ang mga kapang naghihirap, naghikahos sa kanilang mga buhay? Naririnig ng bawat mga pandinig ang bawat mga hinaing ng kapwa. Subalit bakit hindi madinig? Bakit hirap na itungo ang bawat mga pangyapak na kung saan makagagawa ka ng kabutihan at kabanalan? Bakit hirap kang ikampay ang iyong mga bisig? Samantalang inilukluk ng Diyos sa bawat ninyong mga puso ang awa at habag. Mga iniibig na kapatid, kung makadarama ang tao ng awa at habag, mauunawaan niya ang kanyang kapwa. Kung makadarama ang tao ng awa at habag, iibigin niya ang kanyang kapwa. Kung makadarama ang tao ng awa at habag, paglilingkuran niya ang kanyang kapwa. Mga iniibig na kapatid, lagi ninyong tatandaan at pakaisipin kung bakit kayo narito sa daigdigan ng mga hugis. Ano ba yung inyong mga tungkulin para sa inyong mga kapwa? Higit tungkulin sa dakilang lumikha. Hindi kayo narito upang lumasap ng mga aginhawaan sa buhay. Hindi kayo narito upang maghangad ng mga tangkilikin sa buhay. Sapagkat ang lahat ng bagay na tangkilikin ng tao, ang lahat ng yamang tiyatangkilik ng tao ay walang halaga kapag ang tao ay tinawag na ng Ama. Hindi ba mga iniibig na kapatid, ayaw pag-usapan ng tao ang kamatayan? Takot ang tao sa kamatayan. Eh ang kamatayan ay tunay na darating sa lahat at bawat isa. Walang sino mang makaliligtas. Lahat ng tao ay hahantong sa kamatayan. Subalit bakit takot ang tao sa kamatayan? Maraming mga kadahilanan. Takot ang tao sa kamatayan sapagkat ayaw niyang iwan ang kanyang mga tinatangkilik sa buhay. Labis siyang mapagmahal sa mga materya na kanyang tinatangkilik. Ayaw ng taong lisanin ang daigdigan ito sapagkat marami siyang kayamanan na masaya siya sa kanyang buhay laman. Subalit inyong pakatandaan, kapag ang tao ay namatay, kapag ang kanyang kaluluwa o tuhay na ako'y umalis na sa kanyang katawang laman, makita man niya ang kanyang mga tangkilikin sa buhay, ang kanyang mga kayamanan, walang halaga. Sapagkat wala na siya sa kanyang katawang laman. Bakit din ayaw mamatay ng tao at bakit niya kinatakot ang kamatayan? Sapagkat ang tao ay walang kahandaan. Kung paghahandaan ng tao ang kamatayan na sapit sa kanyang buhay, hindi kailanman niya katatakutan ang kamatayan sapagkat ang kamatayan ay panibagong buhay, panibagong simula. Kinakailangan ng taong magkaroon ng kamatayan at hanggan ang kanyang buhay upang kanyang mapalitan ang kanyang katawang laman, upang muli siyang isilang sa daigdigan ng mga hugis at muling makapagbayad ng pagkakasala, muling makatupad ang mga tungkulin. Sapagkat narapat na ang tunay na apo ng tao'y ang kanyang kaluluwa ay magkaroon ng awagasan at hindi ito makukuha sa isa lamang buhay o isang yugto ng buhay na ipinagkaloob ng Ama. Kaya mga iniibig na kapatid, ang buhay na ito, ang mga kapatid na narito, tunay na mayroon pang sapat na kalakasan, sapat na linaw ng pag-iisip, sapat na kakayahan upang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain, upang pagbayaran ng kanyang mga pagkakasala. Mayroon bang nakababatid sa mga kasalanan na inyong nagawa ng mga unang kabuhayan? Wala mga iniibig na kapatid. Limot ng tao ang kanyang mga nakaraang buhay. Kung kaya nga't iniuutos ng mga kabatayaan na ang tao ay gagawa at gagawa ng mga kabutihan, katumbas upang kanyang pagbayaran ang kanyang mga pagkaasala. Kaya nga ito na rin ang pag-iipon at paghahanda ng tao sa pagsapit ng kanyang paggalakbay sa dako para o ng buhay. Mga iniibig na kapatid, pag-ipunan ninyo ang pagsapit ng takdang panahon ng inyong kamatayan upang sa inyong paggalakbay ay naroon ang kaliwanagan, naroon ang kapayapaan, sapagkat ang tao ay nagsumikap na makagawa ng kabutihan, sapagkat ang tao ay nagsumikap na makaunawa ng mga aral o mga salita ng Diyos at sinikap na maislagay sa larangan ng paggawa. Huwag ninyong katakutan ang kamatayan at ang inyong pagkauhaw ay kinakailangang pumawi kayo ng pagkauhaw ng inyong kapwa upang ang kapwa ang sariling papawi ng inyong pagkauhaw. Mga iniibig na kapatid, mag-ibigan kayo. Unawain ng lahat at bawat isa ang kanyang kapwa. Paglingkuran ng lahat at bawat isa ang kanyang kapwa. Ibigin ninyo ang inyong kapwa. Sapagkat sa mga kabutihan na inyong ginagawa ay ginawa ninyo sa dakilang lumikha. Muli kapayapaan ang aking iwan. Ang mga pagkaing inihanda at pinagkaloob ng dakilang Ama ay tunay na makapagdudulot ng kalusugan ng bawat inyong katawang laman. Kalusugan higit ng inyong mga kaluluwa o tunay na ako. Mga pagkaing tunay na makapagpapagaling sa bawat ninyong karamdaman, kalinsabay ng paggawa ng kabutihan at pagisisi sa inyong mga pagkakasala at panatang di na muli pang gagawin ang mga bagay na inyong pinagkasala. Kapayapaan ngayon, hanggang sa wakas sa aking iiwan o sa inyong nagkapaalam, ang inyong patnubay, Juan Paalam.
Mga kapatid, ang ating kapatid na Elena naman ngayon ang siya nating papagsasalitain. Ang kapatid na Elena.
Magandang hapon po sa lahat ng mag-aaral na nakatuon ngayon sa ating pagpupulong. Pero bago po ang paksa o anumang maibabahagi ko sa inyo ay nais ko munang magpahatid ng isang pagbati sa ika-41 pagdiriwang ng balon ni Jacob na ginanap kanina. Bagaman hindi ko po nasapol ang kabuuan ng mga pangyayari, ay sa bandang huli nakita ko po yung napakasiglang pagdaraos ng mga nagsidalo doon, may mga bata pa na masasaya naman. At yun po yung daman-dama natin yung kasiyahan na nadadama din ng mga tao. Yung mga nagre-reflect sa kanilang mga galaw, eh talaga namang mababanaag mo yung kasiyahan. Tayo daw dito sa mundo, ganyan, lagi yung bang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, eh lagi nating pinahahalagahan. Miski nga po yung maliit na bagay lang eh, na basta't nabigay ng kasiyahan sa atin, halimbawa yung mga, minsan yung mga laruan, gamit sa bahay, o kaya yung mga, minsan mga halaman, mga alagang hayop. At kung meron tayo daw mga alagang ganun, yung lahat ng kailangan nila, pinupundar natin. Halimbawa, kung may halaman, kailangan bumili ka pa ng pataba, bumili ka na, ilagay mo sa sikat ng araw, diligin mo na maayos. Yung lahat ng pangangailangan na ibibigay natin, gayon din mga alagang hayop, pinag-uukulan pa natin sila ng mga, minsan mga vitamins, meron pang niyayakap-yakap, binibigay lahat ng comfort noong mga alaga. Eh di lalo pa, di ba, totoo naman sa buhay natin na mas higit nating na binibigyan ng atensyon yung mga taong nasa ating paligid, lalo na yung nasa sakop ng ating pamilya, dahil nakakadama tayo ng kasiyahan pagkakasama natin sila. Kumbaga may umuusbong na natural na tendency natin para pangalagaan at huwag pabayaan yung mga bagay na mahalaga para sa atin. Lalo na yung mga kasama natin sa pamilya, nandoong tayo ay nagpapakasakit, yung pagmamahal na binibigay natin, lahat ng bagay ay tinitingnan natin, lahat ng kailangan nila binibigay natin. At yun naman ay bahagi na rin ng ating mga kaunlaran o mga natural na pag-ibig o pagmamahal na bahagi ng dakilang Diyos sa ating lahat. Pero ang mga pagpupunyagi daw natin dito, kamukha ng binanggit ng Batlaya, ang atin daw pa kikitalad sa daigdig ay hindi lamang para damahin yung kasiyahang idinudulot ng ating kapaligiran o yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, kundi pag-aralan pa natin ng malalim pa kung bakit tayo ay naririto sa mundo, at yan din naman ay tinuturo sa atin ng ating simulain na tayo ay mayroong mga gampanin na kinakailangang pagbabago para sa ating sarili. Kasi kung tayo po ay hindi na kailangan ng pagbabago, hindi na po tayo kailangan manahan pa sa mundo. Kaya higit pa sa mga pangangailangan natin dito sa mundo, ang hinihingi ng ating tunay na pagkatao. At yun po ay ang patungo sa kabusilakan ng ating sarili. Paano daw natin makukuha yun? Ito po ay binigay ng halimbawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, nang siya ay namuhay sa in the midst of the people, sa paramihan ng tao, nakisalamuha siya upang ipakita sa atin ang tunay na paraan para magawa na natin po ang hinihingi sa atin ng dakilang Ama na tayo ay tunay ng magbago. Pinakita niya sa atin kung paano ang iyong sarili ay ibigay mo para sa kapwa mo. Kung paanong kinakailangan ikaw ay magpakasakit para lang makita nung kapwa mo kung paano ang pagmamahal. Kung paanong ikaw ay dapat kumalinga sa mga taong nangangailangan ng iyong lakas, ng iyong mga kaangkinan, minsan sa materya o kaya yung mga spiritual na kaangkinan na maibahagi natin sa ating kapwa. Ganyan din naman yung mga pagpapakasakit yung mga pagka tayo ay nasisiyahan sa buhay o kaya doon sa mga bagay na nagbigay sa atin ng kasiyahan, di ba, masaya yung kalooban natin. Yun daw kasiyahan, yun, ipadama din natin sa iba para maramdaman din naman nila na pwede palang maging masaya ang tao. Hindi lahat ng pagkakataon ay lagi kang nagdudusa. Turuan natin yung mga kapwa natin na sa maliit na bagay ay masiyahan sila. Matuto nilang i-appreciate yung mga bagay na sa tingin nila ay walang kabuluhan. Lalo na po yung mga bagay na makatutulong para maibsan yung bigat ng kalooban ng ating mga kapwa. Kung minsan, akala natin yung mga pagbibigay lamang ng mga bagay na material ay magbibigay na ng kasiyahan sa kanila. Pero kung minsan o madalas, yung maramdaman nila na sila pala ay kinakalinga, sila pala ay inuunawa katulad ng binanggit ng batlaya, sila pala ay binibigyan ng mga atensyon o kaya pinahahalagahan yung mga bagay na para sa kanilang kapakanan katulad ng kanilang kaligtasan sa kapahamakan, yung protection. Yung maliliit na bagay na ganun minsan nagbibigay ng kasiyahan sa tao. Pagka ang tao nasiyahan yung kalooban niya, naiiba yung takbo ng kanyang mga galaw. Yung mga galaw niya nagiging masigla. Ang mga salita niya nagkakaroon ng parang positibong mga pananalita. Para bang nabubura yung mga tinatawag na negatibo. Kasi masarap makaramdam ng mga konting kasiyahan. Malaki ang nagagawa po ng konting kasiyahan eh. Nagpapalis siya noong mga tinatawag nating toxins o mga dumi ng kalooban. Kaya sana maging instrument tayo sa mga bagay na ganito. Dahil doon natin mapapatunayan na tayo nga ay mayroon ng pag-unlad sa ating pag-aaral ng simulain. Dahil unang-una ang tinuturo sa atin na ibigin natin ang Diyos, gayon din ibigin natin ang kapwa, tulad o higit sa ating sarili. E paano nga ba natin ibigin ang Diyos kung sa pamagitan lang ng kapwa natin, hindi pa natin kayang mahalin? Diba? E binigay na nga sa atin at sa bawat puso naman natin ay nandoon ang pag-ibig. So, ibig sabihin, kumpleto na tayo. Nasa atin na yung mga sangkap. Gagamitin na lang natin. Kaya, kung yung liwanag ng ating kaisipan sa pag-aaral natin ay liwanag ding maipapabahagi natin sa ating mga kapwa, malaking bagay na po yon. Kasi doon nakikita at binabanggit din ng batlaya sa pamamagitan ng ating mga galaw, kampay ng mga bisig at mga pananalita natin, kahinahunan at mga galaw natin, doon makikita ng ibang hindi nasasakop ng katuruan kung papaano tayo mismo mag-aaral ay pinauunlad ng ating pag-aaral. Gayon din po yung mga pagtingin natin sa mga karamdaman, isang malaking bagay po yon na ang ginagamot natin sa ating pagdadasal o paghingi ng kaunti pang palugit ay hindi po para sa kasiyahan ng ating laman, kundi ang magamot pa natin yung mga panloob nating mga pagkukulang. Halimbawa, yung ating mga isip, ang mga puso nating matitigas ay mapalambot. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng paghahanda para sa dako paroon ng buhay. Kasi pinaka-importante po sa atin sa pakikitala dito sa mundo ay makausad tayo. Magkaroon tayo ng pagbabago para pasulong na unti-unti makabayad na po tayo ng ating mga pagkakautang. Hindi upang damahin yung kasiyahan ng daigdig, baka bayad tayo ng pag-uutang. Nang sa ganun ay nakakabawas-bawas po tayo. Sabi nga, napakahirap pong bayaran ang pag-uutang sa isang kabuhayan lamang. Kung kaya, lagi natin paghandaan na laging pasulong ang ating buhay. Nang sa gayon isulit din naman po natin yung ating yung lunduyan natin, titan natin, no? Ayun, nakikita ko, la perfection. Ilagay natin doon sa tinatawag na perfection o buong kalwalatian, buong kawagasan, kadalisayan. Para nang sa ganun ay maging karapat-dapat tayong humarap sa dakilang Ama. Yun lamang po ang aking ibabahagi. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat.
Ngayon naman, mga kapatid, ay patatayin natin ang ating kapatid na Robit sa pagkamedyong parlante kung ipahihintulot din ng Diyos. Ang kapatid na Robit.
Tanggapin ninyo ang pagpapala. Manatili nawa sa bawat isa ang kasiglahan at pagmamahal sa mga pagtuturo na sa inyo ipinagkakaloob ng kaitaasan upang matanggap ninyo lagi na ang subaybay, ang liwanag at kapayapaan ngayon at hanggang sa wakas. Mga minamahal na mag-aaral, hindi kaila sa bawat isa ang kalagayan ng buhay sa kapatagang ito. Patuloy na hinahangad ang pagkasulong. At dahil dito, ay makikita at mapapatunayan ninyo na marami ang mga impormasyon, marami ang sinasabing pagtuturo ng maraming kaalaman. Subalit, marami man ang mga kaalamang ito. Ito ba'y sapat sa pangangailangan ng bawat isa? Ang mga kaalamang bang ito'y mayroon ng sustansya na makapagbibigay ng kalusugan sa bawat isang kalagayan? Ang mga kaalamang bang sa kasalukuyang panahon ay tunay na aakay sa bawat isang kalagayan tungo sa pagsulong at pagunlad ng kanyang kalagayan? Ang mga kaalamang bang idinudulot ng kasalukuyang panahon ay tunay nga bang nakapagbibigay ng kasiyahan, ng kapayapaan sa bawat isang kalagayan. Kayo ang makapagpapatunay. Kayo ang makasasagot sa mga tanong na ito. Sapagkat hindi kaila din naman sa inyo na marami ang dumadaing, marami ang nahihirapan, marami ang naliligaw ng landas, marami ang naghahanap ng kaunlaran. Kumbaga, ipinakikita ng mga kalagayang ito na hindi sapat ang maraming kaalaman na ibinibigay ng kapaligiran. At dahil dito, sinasabi ng kabatlayaan na huwag kayong magsasawa, mapapagod, na tumuklas ng bagong karunungan. Patuloy kayong maghahanap ng mga kaalamang magiging daan upang kayo'y maging malaya sa mga kapighatian at kahirapan sa buhay na ito. Sa pamamagitan ng paghahanap ng karunungan, ng pag-aaral, ng pagtuturo, ay unti-unti ninyong matutuklasan ang mga solusyon sa mga suliranin na inyong dinadala. Sa pamamagitan ng inyong pagsusuri sa mga kaalamang inyong natututunan, ay unti-unti ninyong mapapatunayan ang katotohanan na kinakailangan ninyong isabuhay, isakatuparan upang kayo'y maging kabawasan sa maraming mga kakapatid na patuloy na naghahanap ng liwanag sa kapatagang ito. Kung kaya't sa paaralang ito ng simulain ng espiritismo, ay patuloy kayong hinahalina, patuloy kayong inaanyayahan, patuloy kayong inaaralan, at naway tunay na sa inyong pakikinig ay unti-unting mabubuksan ang inyong mga kaunawaan upang makita ninyo ang kagandahan ng mga araling sa inyo'y ipinagkakaloob. Kung kaya't aking mga minamahal na mag-aaral, naway laging ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa maraming aralin na itinuturo sa inyo, at patuloy kayong magsuri saan kayo dinadala ng mga araling sa inyo ipinagkakaloob. Tunay nga ba kayong lumalaya sa mga kahinaang inyong tinataglay? Tunay nga bang inyong natatalikuran ang mga tukso o mga bulong ng mga mabababang espiritu upang kayo'y magkasala pang muli? Kung kaya't naway mabigyan ninyo ng mahalagang mga oras ang pag-aaral na ito, naway sikapin ninyong kayo'y makarating sa takdang oras ng pag-aaral sapagkat sa simula pa lamang ay binababa ng kaitaasan ang mga biyaya na inyong kinakailangan. Kung kaya naman, naway patuloy ninyong pagsumikapan at manatili sa inyo ang kasiglahan sa paghahanap, sa paghingi ng mga araling magbibigay sa inyo ng karunungan. Ito lamang ang maikling bahagi na sa inyo'y aking maipagkakaloob. At muli, tanggapin ninyo ang pagpapala. Buksan ninyo ang inyong mga puso at kaisipan sa mga pagtuturo ng kaitaasan, sapagkat ito ang kailangan ng inyong tunay na pagkatao upang kayo'y masulong sa inyong mga kalagayan. Paalam ang inyong patnubay, Mateo.
Ngayon naman mga kapatid, ay ang ating kapatid na Henner naman ngayon ang siya nating patatayuin sa pagiging medyong parlante rin kung ipahihintulot ng Diyos. Ang kapatid na Henner.
Tanggapin ninyo ang kapayapaan. Katahimikan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban. Gawin niyong dapatin ang lahat na ang mga bagay na ito'y para sa inyong pag-aaral. Ang mga biyayang ibinibigay mula sa Diyos patungo sa inyong mga kaisipan ay magdulot nawa ng kalusugan upang inyong kailanganin sa paglakas at pagpapatuloy ng inyong mga paggawa. Tanggapin ninyong may loon ng kalukuran ng biyayang ito na ihahatid sa inyo ngayon at magpakailanman. Mapalad ang mga nag-iintay sapagkat umaasa silang mayroon ng biyaya na sa kanila'y ibibigay ng Diyos. Mapalad ang nagtitiis sapagkat umaasa silang darating ang sandali na sila'y gagantimpalaan sa kabila ng pagtupad at kalugurang kanilang ibinabalik sa Diyos sa kabila ng kanilang mga pagpapagal. Mapalad ang mga nagtsatsaga sapagkat umaasa silang ang biyayang ito'y ibibigay at idudlog sa kanila ng Diyos sapagkat naroon ang kanilang pag-iintay, pag-asam, at pag-asa na kanilang tatanggapin ang mga bagay at kalugurang ito. Mapalad ang mga nananatili sa pananampalataya sapagkat kanilang maratanggap ang tunay na pagtitiwala na ibibigay sa kanila ng Diyos. Mapalad ang umuunawa sapagkat darating sa mga sandali na sila ay tatanggap din ng mga kaunawaan mapalad, ang mga hindi gumagawa ng mga bagay na hindi nila gustong sa kanila rin ay maganap, sapagkat alam nilang ang lahat ng mga bagay ay merong galaw at ganting galaw. Mga minamahal na mag-aaral ng simulan ito ng Espiritismo. Ang paghihintay sa mga bagay na inyong hinihiling, ang pag-asam sa mga bagay na inyong matatanggap, ang mga bagay hindi man ninyo natatakdaan, ang mga bagay na hindi nyo nasisiguro, ang mga bagay na hindi nyo sukat akalain. Ito ang mga sandali ng pag-iintay ng tao upang kanyang laging mabigyan ng kaparaanan ang presensya sa kanya at pagmamahal ng Diyos. Sa gitna na ng kakapusan ng mga tao, tumitingin siya sa kaitaasan. Nakikita niya ang kalawakan. Humihiling siya na sana sa gitna ng kanyang kakapusan, sa gitna ng kanyang kahirapan, ay digin siya ng Diyos upang siya'y bigyan ng mga biyaya na kanyang gagamitin sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin. Sapagkat sa gitna ng mga pag-iisip na ito ay nagugulumihanan, naghahanap kayong mga tao ng kaparaanan kung paano kayo magkakaroon ng katiwasayan. Ang pagdaramdam ng bawat isa sa mga bagay na kanyang nagagawa na rin ay mga pagising sa inyong mga kalagayan, ang mga pagkakamali na nililikha ninyong mga tao ay mga bagay din at kaparaanan upang inyong tingnan ang darating na bukas sa inyong mga paglalakbay. Mga minamahal ko, pakatandaan niyong lagi na ang mga bagay na ginagawa ninyo sa anumang bagay na kaparaanan ay napupunan at nasasagutan ng mga bagay din na ginagawa, maging ito man ay pagkakamali o mga kabutihan. Nasa sa inyong mga kaparaanan, nasa sa inyong mga pagsasaliksik, nasa sa inyong mga pag-aaral, nasa inyong mga kaabalahan kung bakit nagkakaroon ng mga tunay na kapahayagan kung ano ang kasalukuyang pamumuhay ninyo ngayon. Hindi kayo maghihintay lamang sa mga bagay kung hindi kayo nagsisikap. Sapagkat hindi rin naman kayo tatanggap ng mga bagay na hindi kayo mamumuhunan, maging ito man ay hayag o hindi hayag. Huwag kayong umasa sa mga bagay na bibigyan kayo ng tunay na ikalulugod ng inyong mga kaluluwa kung hindi naman ninyo nabibigyan din ng panahon na bigyan ang kalusugan ang inyong mga kaluluwa. Sapagkat hindi kayo nagkakaroon ng karagdagan ng karunungan at kaparaan ng tanggapin na ang lahat ng mga biyayang ito'y nakahanda na para sa inyo. Nagiintay ang mga biyayang ito. Subalit dahil sa kakulangan ng kaalaman ng mga tao, hindi siya nagkakaroon ng kaparaan ng ito ay kunin. Ni walang kahulugan ang lahat ng mga bagay na inyong paghihintay kung hindi kayo gagawa ng kaparaan ng makita nyo ang kaliwanagan ng mga bagay na sa inyo ay pinahayag ng buhay. Paano nyo makukuha ang isang biyayang nakatago kung hindi nyo marunong buksan o iangat kung anuman at saan ito nakalagay? Paano ninyo bubuksan ang isang nakapinid na pinto na sa kabila nito'y naroon ang kahalagahan, mga kayamanan ng panglangit kung hindi nyo alam buksan ang pinto o bintana ng pangunawa? Paano nyo makikita ang kahalagahan ninyo bilang mga tao kung hindi nyo makikita rin ang kahalagahan ng mga tao at kapwa ninyong nasa sa inyong kapaligiran na mababa sa kanilang level ng kapahingahan at level ng pag-aalala. Lagi kayong magpapasalamat sapagkat nakikita nyo na masigit kayong mapalad doon sa mga taong higit na hindi mapalad. Nahigit nyo silang babalikan at bibigyan ng kung ano man ang maitutulong nyo sa kanila sapagkat dito nyo malalaman na masigit kayong mataas sa kalagayan kaysa sa kanila. Natanong nyo na ba ang inyong mga sarili na ang mga taong nakikita nyo sa inyong mga kapaligiray nag-iintay lamang na kung ano ang biyaya na makadinig sila ng kahit isang tunog ng patak ng bariyang ibibigay ninyo'y napakalaking kaligayahan na sa kanilang mga kalagayan. Kaya't naroon sa kanila ang mga pagtatanong, paghiling sa Diyos, na sana'y magkaroon isa, dalawa, na taong daraan sa kanilang harapan at sa kanilang kalagayan ay makikita ang kanilang mga karukhaan. At mahapdi man ang kanilang mga kalagayan ay mahipunawa ang inyong mga kalooban na kahit hindi man kaluguran sa inyong magbigay, malaking kaluguran sa kanila na ito ay kanilang tanggapin mula sa inyo. Mga minamahal ko, ibigay ninyo ang pangunawa sa inyong mga kapwa sa pamumuhay ninyo kung ano man ang inyong kalagayan ngayon. At masasabi niyo ang pagpapasalamat sa Diyos na masigit kayong mapalad kaysa sa kanila sapagkat kayo'y hindi higit na nag-iintay ng mga biyaya sa mga kapwang nakikita niyo sa mga lansangan. Sila ba'y kakain? Sila nga ba'y iinom? Na mararamdaman pa ba nila sa kinabukasan ng kanilang buhay yung mga biyayang kanilang ipinagdarasal at idinadalangin sa Diyos na naway minsan sa kanilang harapan mayroong magkaloob ng mga biyaya, na minsan sa kanilang harapan sila'y mapansin sa gitna man ng kaabalahan ng kaisipan at gawaing ginagawa at ginagalawan ng kanilang mga kapwa. Kung ilalagay ninyo ang inyong mga kalagayan sa kanila, marahil mapaiiyak kayo. At dito ay magtatanong ang inyong mga kalagayan, kayo ba'y pinapabayaan ng Diyos? At kung kayo'y pinababayaan, bakit hindi niya bigyan ng kaparaanan na magwakas na lamang ang sandali ng mga buhay na ito upang sa kabila nito'y makita nilaman ang kahalagahan sa kabila ng buhay na iniwan ang katawang lamang ito na makita nila ang kalagayan kanilang pinagdaanan at muli nilang hilingin na sana sa darating na yugto ng kanilang buhay bilang gumanap ng panibagong katawan ay makita naman nila ang tunay na kalagayan kung paano nila mabibigyan ng kahalagahan ang pagiging sila sa kanilang mga kapanahunan. Iikot at iikot ang buhay ng tao. Mararamdaman at mararamdaman ng sinuman ang kalungkutan, ang kasabikan. Mararamdaman at mararamdaman ng tao ang pagkawala at ang pagdating. Makikita ng mga tao kung paano bibigyan ng tunay na hustisya ng Diyos ang mga nag-iintay, nagpapagala, nagtitiyaga. Mga taong nagwawaldas ng mga kayamanan na sa halip na ibigay upang maging pamawi ng luha sa kailanganin at pagdurusa ng kanilang mga kapwa'y ibinigay at itinatapon lamang sa mga bagay na nakasisiya sa kanilang mga katawan at pangangailangan. Mga minamahal ko, ang mga bagay na ikinalulugod ng Diyos mula sa kanyang mga anak ay maibigay ninyo nawa sa inyong mga kapwa sapagkat sa ganitong mga kaparaanan masasabing ng mga nagtsatsaga, masasabi ng mga naghihintay, masasabi ng mga tunay na nawawala ng pag-asa, mayroon palang Diyos na sa kanila'y nagmamahal sapagkat kayo ang ipadadala isusugo, darating sa kanilang mga kalagayan. Nasa sa inyong kaparaanan na mararamdaman nila na sila'y hindi pinababayaan ng langit. Nasa inyong mga kalagayan bilang kanilang mga kapwa, ang magiging kaparaanan upang sila'y sumamba ng tuluyan at manalig na kahit sa kanilang kalagayan, mayroong Diyos pala na sa kanila'y nangangalaga at sumusubaybay. Mga minamahal ko, bahagi kayo ng inyong mga kapwa sa gitna ng kanilang mga kailanganin. Huwag niyong bigyan ng espasyo, ng malayong espasyo, ang inyong mga kapwa upang hindi sila maabot. Huwag niyong ilayo ang inyong mga sarili sa kanilang mga kalagayan. Kahit sa maliliit na bagay na inyong ipagkakawang gawa sa kanila, sobrang laki sa kanilang kalagayan at doon makikilala nila na sa gitna pala ng kanilang mga kakapusan, pinapakain pa rin sila at pinaiinom ng may kapal. Lumalabas kayo ng inyong mga tahanan, di baga? Nakikita nyo ang inyong mga kapwa sa inyong mga kapaligiran, mga matatandang nagtutungkod na, mga matatandang mahirap ng lumakad, mga batang sa gitna ng kanilang mga murang kagulangan ay nakaranas na ng mga sakit na hindi ang kanilang mga magulang makatiis sa mga hapdi na nakikita nilang ang kanilang mga anak ay nagdudusa sa mga ganong kalagayan. Kaya't may mga sandali na kung sanay sila na lamang ang umapo ay gagawin nila. Kayo'y bahagi ng kanilang mga pamumuhay. Kayo'y mga kaparaanan ng Diyos para sa kanila. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong mga sarili na minsan maramdaman kahit hindi man sa tunay na kapahayagan ang kanilang mga kalagayan at doon makikita nyo, ang madaramdaman ninyo ang tunay na pagpapasalamat na higit kayong mapalad para sa kanila. Para sa lahat ng mga bagay na inyong tinatangkilik sa panahon ng inyong pamumuhay sa mga sandaling ito. Lilipas ang lahat ng mga bagay. Malilimutan ninyo ang lahat ng mga bagay. Subalit ang iniiwang mga sandali ng kabutihan ay nananatili ng kaluguran ibinibigay ng inyo na rin mga pagpapagal, pagtsatsaga, paghihintay at pag-asa. Sa mga panahong ito, nakapag naramdaman ninyo ang tunay na kawalan sa inyong mga kalagayan, makikita nyo, titingala kayo sa langit, magpapasalamat. Muli kayong hihiling. At sana'y lagi ninyo sa inyong mga sariling tangkilikin ang mga biyayang ito ng buhay na makita nyo pa sa inyong mga lalakarin, mga kaakuhan, ang tunay na kapalagayan ng katahimikan at kapayapaan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban. Kailanman, saan man, mga kaparaanan man na gagawin ninyong pagsisikap, ibalik ninyo sa Diyos ang kaluguran. Mga kayamanan na sa inyo'y ipinagkatiwala, mga tangkilikin na sa inyo'y ipinagkatiwala, bahagi na ninyo ang inyong mga kapwa. Doon sa mga kapwang alam ninyo na hindi nila ito maibabalik sa inyo. Subalit sila ay umaasa at nagpapasalamat. Hindi man ninyo naririnig ang kanilang mga dalangin. Minsan sila'y tumanggap ng biyayang ito mula sa inyo. Idinadalangin nila kayo na sana'y dumami pa ang mga tao na sa kanila ay darating, lalapit, at mabibigay ng pagpapala. Na kung papaanong tulad din ng aking tinuran, bahagi kayo ng pamumuhay ng inyong mga kapwa. Bahagi kayo ng mga tungkuling ito para sa inyong mga kapwa. Huwag ninyo bigyan basta-basta lamang nadaanan ang mga bagay na nagaganap sa inyong mga buhay. Duktong-duktong ang mga ito. Dapat niyong malaman, kung ang buhay man ay pagpapatuloy, ang buhay din ng ilawan ay kinakailangan ninyong mapanatili upang ang liwanag na sa inyo'y laging ibinibigay ng Diyos ay manatili sa inyong mga tunay na kabuuan at katauhan sa lahat ng sandali. Muli, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga araw ng inyong pakikitalad dito sa ibabaw ng lupa. Tanggapin ninyong lagi ang katahimikan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban upang magampanan ninyo pa't maipagpatuloy ang inyong mga tungkulin sa lahat ng sandali. Ako sa inyo'y nagpapaalam, ang inyong apostol, Felipe. Paal.
Mga kapatid, muli tinangkilik tayo ng mga batlaya ng mga banal na espiritu na sa ating sumusubaybay at narinig natin muli ang kanilang mga pahayag. Pahayag na ipinadadama sa atin ang ating mga tungkulin dapat nating gampanan at samantalahin ang kalakasan ng ating mga katawan na may sakatuparan ng ating mga tungkulin dapat na gampanan para sa ating sarili at ganyan din naman lalo higit para sa ating kapwa. Busog na busog tayo mga kapatid sa mga aralin. Nakikita natin kung gaano tayo pinangangalagaan, binabantayan ng kaitaasan sa gawin ng pagpapalusog, pagpapaunlad ng ating mga espiritu o kaluluwa. At ang tunay na layunin natin talaga mga kapatid, at ito'y nakakaligtaan ng maraming mga tao. Ang pag-aakala ng mga tao sa buhay natin ito'y yun lamang paunlarin ang ating mga sarili. Kaya nga, daman-daman natin ang pagkukumahog ng lahat ng mga tao, lalo na sa pagtuklas ng mga karunungan, mga kapatid. Diba, laging ang pangarap, pangarapin ng mga hindi nakakaunawa na bakit ba't sila narito sa kapatagan ng lupa, ang naisip nila lagi yung ibang mga bagay na ikauunlad ng kanilang pamumuhay. Unang-una ay yun, sinisikap ng lahat at bawat isa na ikaw nga ay makasunod doon sa layunin na nakikita natin na kaya nauundad ang isang tao ay sa gawi lamang ng makatuklas ng mga karunungan na natatagpuan sa iba't ibang uri ng paaralan. Iba't ibang uri ng mga karunungan na ikaw ay inaakala na yun ang hahango sa mga tiisin at hirap na nadaraman nila sa buhay na ito. Pero mga kapatid, hindi yan ang ikaw ay napakahalaga sa... Oo, at pangangailangan natin ang kaunlaran ng ating mga kabuhayan. Pero ang masusunod sa atin mga kapatid ay ang kalooban ng Ama. Kung ano yung... Hindi nalalaman ng mga tao, marahil mga kapatid na yung pinag-aaralan natin dito, bakit ba tayo nasa kapatagan ng lupa? Hindi batid, lubusan ng mga tao ang tunay na layunin natin, kaya nagkakaganyan sila, nagkukumahog, nag-aapuran na ikaw ay matuklasan o makakuha ng mga karunungan ng kanilang mga mahal sa buhay, pag-aaral sa matataas na paaralan upang pagkatapos ay nabibiguri naman sa kabila ng karangian, sa kabila ng mga katiwasayang nila sa buhay pang material, ay parabang kulang at kulang pa rin, mga kapatid. Tunghayan natin ang mga nagaganap sa paligid, mga kapatid. Sa ngayon, sinasabi sa ating pag-aaral na ang lahat na nangyayari, karapat-dapat at para sa ating ikabubuti. para sa ating ikasusulong. At ang sinasabi, ikasusulong dito mga kapatid, ay yung pagkasulong ng ating mga espiritu. At yan ay tinuturo ng lahat ng uri ng pananampalataya. Laging ingat iyon ang binabanggit na kinakailangan sundin natin ang mga utos ng Diyos, ang kanyang mga simulain. Gawin natin ang nararapat ng mga tungkulin para ikangay makitang tayo nakasusunod sa mga aral. At ang natutuhan ng ikangay hindi naman pagkuna o ikangay pag-ino, ang natutuhan lamang ng tao yung bang makinig. Makinig sa isang pag-aaral, magbasa ng banal na kasulatan, at pagkaraan yun ay tapos na ang kanyang nasasabi, ayos na ako, nakadalo na ako sa aming pagpupulong, natutuhan ko yung mga inaaral, pero may kakulangan mga kapatid. Pagdating ng mga pagkakataon na naririyan na ang mga sa ating pag-aaral, biyaya ng mga pagsubok, biyaya ng pagbabayad ng utang, ayan na ang ikangay kabalisan na darama ng tao. Natatakot ang tao sapagkat punong-puno na siya ng suliranin ay parabang pinabayaan na siya ng Diyos. Ang isang halimbawang maibubungad ko sa inyo, mga kapatid, tungkol sa bagay na ito. Meron akong mga pamilya o ikangay mga tao dito sa ating bayan, sa ating lugar na ikangay gahol na gahol sa pangangailangan. Gahol na gahol sa ikangay kasiyahang matatamo sa sandaling maibsan ang kanilang kahirapan sa buhay. Meron akong kakilalang mag-anak, mga kapatid, na hindi talaga nila lubos ang naiintindihan kung bakit ba sila naririto, anong sanhi, anong kalang gagawin. Wala, mga kapatid. Meron akong nakilalang pamilya dyan sa lugar ng Pako, doon sa likod ng simbahan ng Pako. Malapit, ang kanilang tahanan ay nangungupahan lamang sila sa isang maliit na paupahang panuluyan. Nang naririnig ay isang pamilya na ang kalagayan ay talagang gahol na gahol sa pamumuhay. At ang pangarap nila ay, yun nga, masulong, maunlad sila sa kanilang kabuhayan. E nagkataon na dalawang beses na nagkaroon ng supling ang mag-asawang yan. Ang trabaho ng lalaki sa pasimula ay bang mananahin ng mga muebles na mga dikutsyon. Ibig sabihin na imbang kung balat ang kutsyon, natatahi niya yan. Kumisan naman ay hindi balat, kundi telang makapal at yan yung ginagamit na lagayan ng upuang pang tahanan o bahay. At sa unang pagkakataon, mga kapatid, ay iyan ang akala naging hanap buhay. Kaya gahol na gahol talaga. Kulang sa pangailan. Dumating ang pagkakataon, sa unang pag-aanak ng ina o ng may bahay, ang unang anak nila ay mga ang sanggol ay lumabas na imbalido na agad. Ipinanganak na ang bata ay hindi makalakad sa kanyang sarili na ang talagang lakad na natural kundi paluhod. Kapagkat mahina ang dalawang paa ng bata, kung lumakad ay paluhod. Na sa kabila pa ng karamdamang yan ay labis silang nag-aalala sapagkat maging sa pagsasalita ay gahol na gahol ang bata. Pagkaraan ng ilang taon, sa kabila ng pagsisikap nila na yan ay maging maayos, ay ganun pa rin ang nangyari. Hindi makalakad ang bata. kayod pa rin sa paghahanap buhay ang magkabiyak. Yung inay, yung babaeng inay, pumapasok pa ngang kang labandera at mamamalantya sa mga nagpapagawa ng ganyang gawain na ipaglaba, ipamaging tagaplantya ng mga tahanan na nangangailangan ng kawaksi o katulong. Dumana ng maraming taon, lumaki ang bata na kung lumakad ay paluhod. Nagkaroon rin ang pagkakataon na madagdagan ang kanilang anak. Yung pangalawang anak naman ay isinilang na hindi naman na makatayo. Kundi laging nakahiga. Higa ang bata na ika nga ay ang kanyang kilos at galaw, talaga hirap na hirap ang bata sa pagkilos. Nagsisilaki ng ganyan ang kanilang mga anak. Kaya gano'n na lamang ang paghihinagpis ng mag-anak, ng magkabiyak, sapagkat bakit daw ganyan ang naging kalagayan nila sa buhay, na parang pinagtalukba na lang, pinagtakba na sila ng langit at lupa, kang tawagin. Hindi lang nauunawaan kung ano ang buhay. Hanggang sa umabot na ang mga batay, nagkaroon na ng edad ng mga mahigit 20 anyos. Ang pagitan ng dalawang batay, mga 5 taon yun. Nung sumapit na sa edad 20 anyos pataas, namatay ang ina. Nagkasakit ng ina. At natuluyang mamatay. Eh, ganyan talaga ang buhay eh. Kaya panibago na namang pasanin at hirap ng mga taong ito. Yung ina na siyang nagsisikap na kandiliin at subaybayan ng kanilang dalawang anak ay binawian pa ng buhay, nagkasakit. Kasakit ng sakit sa puso. Ganong malakas naman, bata at kaya pang mamalantya at maglaba sa mga kapitbahay. Eh, mabigat na dagok na yan, mga kapatid, di ba? Nang lumao naman, yung ama ay naisipan ng mga gawing hanap buhay para itustos sa dalawang anak niyang naiwan, ay yung mag-trike, mamasada ng trike. At kumikita naman para itustos at sa tulong din naman ng ang katotohanan nga eh, natutulungan pa sila ng ating suwa, ng ating kagawaran ng pangangalaga sa mga mahihirap. Natutulungan kahit papaano. Pati sa pag-aaral eh, nakapagtuturo pa ang mga kinaukulan ng pamahalaan. At ganoon naging takbo ng buhay. Dumating ngayon, ika nga, parang hulog na ng langit para sa kanila. Nagkaroon ngayon ng trabaho yung ama na may kamag-anak siyang sumasakay ng barko na ang barko ay ibang sinasakay ng mga turista, naglilibot sa iba't ibang panig ng mundo, doon na ipasok itong ama. Kaya tuwan-tuwa nung malala siya doon. At yun din ang naging trabaho niya na yung mga muebles ng barko, siyempre mga turista yun, magaganda mga muebles diyan. Yun ang trabaho niya, pangalagaan at iayos kung anong sipra o depresya. At kumita naman. Kaya ang ibig sabihin, yung hinahanap nila na pag-unlad sa kabuhayan ay pinagkaloob naman ng Diyos, ng kaitaasan. Kaya sa ganung pangyayari, naisipan ng lalaki, ng ama na kakailanganin ng kanyang mga anak na ito bagamat na nasa hustang bulang na naman, eh, may mga ngalaga sapagkat nasa barko siya eh. Nung una, yung kamag-anak niya ang nangangalaga sa kanyang mga anak, naisipan niya kumuha ng pangalawang kasama sa buhay. Nag-asawa siyang muli. At kahit papaano, mga kapatid, eh, dahil nga sa maganda ang kinikita niya sa barko, eh, nakabili siya ng maliit na solar, hindi na sila nangungupahan doon sa likod ng simbahan ng pako, hindi na sila katira doon sa sementeryo, ay nakabili ng lupa pagkaraan ng ilang taon at pagkaraan naman ay nakapagbagawa ng maayos na tahanan, maayos na bahay, pero hindi naman malalaking bahay. At tuwan-tuwa na ang pamilya. Pati na yung mga anak ay nasisihan na rin sapagkat kahit pa paano natutulungan sila. Ito ngayon ang istorya. Habang nasa trabaho yung ama, nasa barko, nakaramdam siya ng pananabang sa pagkain. Hindi siya makalulon. Nahirapan siya. At nung hindi na niya kaya nga sa kanyang trabaho, ang bagay na yun, naisipan na kumonsulta sa manggagamot, may manggagamot naman ng barko. At yun nga, sinabihan siya na pasuri ka ika sa mga espesyalista para malaman ang iyong sakit. At noon ngang ginawa ng kapitan ng barko ay dinala na siya sa pantalan upang pauwi na sapagkat yung naging order. Hindi kaya magtrabaho, taalagaan nila sa barko, pinauwi. Pagdating dito ay pinasuri siya ng kanyang pangalawang asawa. Doon natuklasan na ang sakit pala niya ay cancer sa lalamunan, sa esophagus, yung dinadaanan ng pagkain niya. Nagkaroon siya ng bukol. Hindi lang isang bukol, kundi maraming bukol. Parang bukol-bukol na doon sa loob. Hindi mabigat na naman problema, mga kapatid. Kaya, hindi maintindihan ng mag-asawang ito kung ano yung, bakit nagagalap sa kanila ang buhay na yan. At ngayon, ang edad ng kanilang alaga, ng dalawang anak kaya, yung isa, 46 na taon na ang gulang, yung panganay. At yung isa ay 41 naman yata ang gulang. Na yung isang yun ang kanilang talagang mundong kilalagay lamang kakama, yung kanyang kutsyo na kinahihigan. Na lagi pa siya nakatagilid, nakangawi. Ang kalagayan. At yun namang isang panganay na kang ay medyo nakalalakad ng paluhod ay natutong magpaandar ng e-bike, hindi baterian tricycle na natutuhan niyang mamasada. Kahit namamasada siya dyan sa gawin ng pako. Eh yun nga ngayon, yung ama naman na ngayon niya ang nagkaramdam, umatuklasan na may sakit sa lalamunan at hindi makakain. Dumating yung pagkakataon ngayong inatake na ngayon na nahilob, bumagsak, sa lapag ng kalambahay, nagdugo yung ulo, kaya nadala ng ospital. At doon na nga nangyari yung hindi na siya makakain. Hanggang ngayon, nakakompine pa mga kapatid. At yung kanyang tagiliran ay binutas na, nilagyan ng tubo, doon pinadada yung kanyang pagkain. Tingnan nyo mga kapatid, kaya ko ba binanggit ang bagay na ito? Bakit dumarating ang ganyang pangyayari sa buhay ng tao? Nalilito sila. Nahihirapang unawain. At hanggang ngayon parang hindi pa rin nila matanggap. Umiiyak yung ama, naalala yung kanyang mga anak. At ganyan din naman yung kanyang pangalawang asawa, napalapit na sa kanyang kalooban yung dalawang bata. Ganon din. Nahihirapan sila. Dumadaing mga kapatid. Kaya, ang sabi sa ating pag-aaral, mapapalad tayo. Mapapalad sa dahil lang ilinga lamang daw natin ng ating mga paningin. Makiramdam tayo sa paligid. Makikita natin ang tunay na pagkalinga at pagmamahal sa atin ng Diyos. At salamat sa pag-aaral na ito, naunawaan natin na meron palang karma ang tinatawag. Pero sa iba, palasak na yung karma, pero para bang pabiro na lang ginagamit na halimbawa hindi maganda naging buhay mo o nakarma ka ika. Nakarma ka ika sa ganyang kalagayan. Ganun lamang, nakarma. Pagkatapos ng mga karma, ano ang mangyayari? Di ba, sa nakararami, dadaing ang tao. Hirap na po kayo na iba. Kinukumpara pa ang mga sarili. Bakit siya ganun Mas masama sa akin at maganda ang buhay Patuloy pa rin nananagana. At kami namang itong hindi namang gumagawa ng masama Nakakaranas ng mga kahirapan. Yun nga'y dala ng kulang sa kabatiran na meron ng mulit-muling buhay ang isang tao. Talagang merong mulit-muling buhay sapagkat palasak na yung mga tao na nagugulat na lamang ang nakararami sapagkat napunta lang sa isang lugar eh, nakagaliwan na yung lugar na yon. Na gustong-gusto niyang yun, mapuntahan yung lugar na yon para ika nga doon siya magpalipas ng panahon sapagkat nasisihan ba siya? Diba? Nangyayari sa atin yun. Nakakita tayo ng isang tao na ngayon lang natin nakausap eh, para bang giliw na tao sa kanya. Meron naman ang pangyayaring hindi tayo nagiging magiliw, kundi para bang ngayon mo lang nakita eh, sa magaspang na salatalita eh, antipatiko ka na. Para bang ayaw mo na ugali niya, ayaw mo siyang makausap. Bakit nagkakagalon, mga kapatid? Sa pag-aaral ng simula ng Espiritismo, may mga kasagutan. Nung unang kabuhayan mo yung kinagigiliwan mo mga taong yan, maaaring siya eh, naging kaibigan mo, naging kamag-anak mo, naging kasama mo pa sa buhay na nalayo sa iyo, na yung pagmamahal at pagtitingin ng pamabuting pagtitingin ng namuo sa iyong pag-iisip ay nananatili. Kaya giliw na giliw ka. Iba nangyayari sa atin lahat yan, mga kapatid. At meron namang ayaw na ayaw mo makausap ang isang tao. Anong dahilan? Noong kaunang kabuhayan, maaaring paaway mo siya, kasamaan mo siya ng loob na kinakailang pagtagpo-tagpuin upang maputol yung samaan ng loob na yan. At kagiliwan mo, kaya nga ang turo sa atin, kagiliwan natin, maging ating kaaway. Maging ating kagalit. Gawang paroon natin ng mabuti. At yun ang dahilan ng Diyos. If sa iba, hindi naiintindihan. Basta nakatigas ang kaaway ko yan, kagalit ko yan, ay maninindigas niyang hanggang sa katapusan ng mundo, kagalit ko yan. Tatamnan ko siya ng galit. Ganun ang nanaig sa atin. Kaya naman, ano ang dulot pag tayo lagi nagagalit? Karamdaman, mga kapatid. Karamdaman. Naiinis tayo, karamdaman. Ayaw natin siya makita. Tayo ang gumagawa ng karamdaman. Ganyan ang pag-aaral ng simula ng Espiritismo. At itong binabanggit ko sa inyo ngayon na kalagayan ng pamilyang ito. Hindi nilang maunawaan. At yun nga, panay daw ang kanilang pagdarasal, panay ang kanilang pagsisimba. Eh hindi nila maintindihan bakit ganun ang Diyos. Bakit ganun ang nangyayari. Eh sapagkat nung unang kabuhayan, may mga pagkakautang na ginawa ang mga taong ito, silang mga pamilya. Yung mga lumpong yon mga kapatid. Meron bang sasabihin mo, bakit hindi pantay-pantay ang pagtingin ng mga ito? Pagsilang pa lang, eh, dispalinghado na yung bata. Hindi na makalakad, lumpo na. Yun namang isa yun, pirmi na lamang sa pagkakahiga. May kadahilanan. Ang sasagutan naman dyan, yung reincarnation, ang unang kabuhayan ng mga bata ngayon, meron silang mga nagawang mga pagkakasalang na likha upang yun ang kanila maging kalagayan. Maaring sila'y nakapi, maaring sila'y nakagawa ng kapinsalaan sa kanilang kapwa, na iyan ang ibinuga, yung kanilang pininsala'y nalumpo. At kung ano pang karamdaman ang dumating, bumabalik lamang. Diba dyan pumapasok yung ang utang pagbabayaran hanggang kahuli-hulihang beles? Eh, yun ang nangyayari. Babayaran nila yan hanggang sa kahuli-hulihang beles. Kaya anong turo? Kung tayo man ay pagbabayarin ng utang, eh huwag na natin hintayin pang magbayad, mga kapatid. Ang turot kaparaan na ay magbayad marunong. Kayo bang gumawa ka ng mabuti? Kahit sino yung ginagawin mo ng mabuti ngayon. Kaaway man o hindi. Gawa ka ng gawa ng kabutihan at nakababayad ka na ng iyong pagkakautang. Kaya nandiyan na nga ang turo, no? Ibigin mo ang iyong kaaway eh. Kaparaan na yan para makabayad tayo ng utang. Huwag na natin hintayin magbayad pa tayo ng ating mga pagkakautang. At kapag daw nagawa natin ang mga kapatid, makikita natin ang kapayapaan. Kapayapaang hinahanap natin. Uhaw na uhaw tayo sa kapayapaan. Uhaw na uhaw tayo sa ikangay. Maging matahimik ang ating pamumuhay. Laging naguguluhan tayo. Kapagkat nanunood sa ating mga sarili yung bang tukso, alam niyo ba, totoo yung tukso ng mababang espiritu, uudyukan tayo niya gumawa ng masama. Kaya yan, ay tinuturo sa pag-aaral ang simula ng Espiritismo, mga kapatid. Kaya yun, ayun ang kalagay, kinukwento ko sa inyo. At tayo, mga tao, meron tayong magagawa. Yun lamang, ipagdasal natin ang ginang uri ng pamumuhay ng mga tao, nakapagbabayad utang na tayo, mga kapatid. Sapagkat gumagawa tayo ng kabutihan, alang-alang sa ikabubuti, ikagagaling, o ikangay, matanggap ng mga tao ito yung hirap na iyan. Nagdadasal natin sila. Malawak, malalim, sa bandang unay, sa pasimulay, mahirap intindihin ang pag-aaral, pero unti-unti, mga kapatid, matatamo natin ang kapayapaan sa sandali, unti-unti din naman natin gampanan ang mga tungkuling sa atin ay nakaatan. Yan ang ating gagawin, mga kapatid. Eh, kanina, at dito ako magtatapos eh, masaya ang mga taga-Tala. Sapagkat 41 taon nang nagsesentro doon, eh marami din naman silang natututuan. Ayat, binanggit ng kapatid na Rosemary ang karanasan ng mga tao doon. Masigla. Masigla ang pag-aaral. Mga may sakit yun, mga kapatid, pero ngayon matitibay na. Binanggit pa nga yung kalagayan ng isang Moises doon na naunawaan niya na. Dahil kasi yung Moises na ito, eh, bukod sa balot ng sakit na ketong, lumabo pa ang mata, napatulang pa ng paa, pero sa katibayan ng kanyang paniniwala at pananalig sa simula ito ng espiritismo, doon sa karma, ay naintindihan niya. At nung mamatay, ay nung mamahayag siya ang kanyang kaluluwa. Siyensya siya sapagkat eh, sa wakas ikay, nakapagbayad na ako ng aking mga pagkakabutang. Isa siyang taong hindi maganda ang ugali nung siya hindi pa ketongin. Kaya naketong, yun yung naunawang kailangan pala niya yung para siya makatupad ng kanyang tungkulin. Yan ang pag-aaral natin, mga kapatid. At inuulit ko, sa araw ng Biyernes Santo, ay ipag-anyanya yun. No? Bukod sa ating mga mag-aaral, nakikita natin dyan, ipag-anyaya natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak na dumako dito, alauna ng hapon ang pasimula ng ating pagsariwa sa pitong wika ng ating Panginoon na siya naman nating huwaran. Siya ang huwaran natin, mga kapatid, kahit lagi natin daladala ang kanyang mga aral, eh, magsama-sama tayo dito. At kasama rin natin dito yung mga taga-Tala na ikangay, masisigla na sila, magagaling na sila, at siyang siya sila sa pag-aaral ng simula ito. Yan lagi naman natin ginagawa. Kaya lamang natigil sa loob ng 3 taon. Wala tayo 7 palabras. Kaya hindi sila kadalo. Ngayon, sabik na sabik tayong makita nila. Kaya gawin din natin, masigla ang ating pag-aaral ito. Ipag-anyaya natin sa ating mga kaibigan, mga katulad. Yan ang pag-aaral, mga kapatid. At tayo po'y aawit na ng awitin ng pasasalamat sa sa pag-awit ng mga kapatid at pagkaral ay mananalangin tayo sa pamumuno ng kapatid na ligaya. Yun ang ating gagawin. Aawit na tayo, mga kapatid. At oras na.
Walang hanggang patnubay mo, salamat Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, basta salamat sa iyo. Walang hanggang sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, basta salamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo. Pasasalamat sa iyo. Pasasalamat sa iyo. Wala
ako. Panaigahan mo po ang mga dalangin na mumulos sa aming mga labi ng walang pagdaraya. Ama ko, tunghayan mo po kami, kahabagan mo po kami. Liwanagin mo po ang isip namin sa tuwina at huwag na ipahintulot na kami ay salakay ng kamatayan na hindi kami nahanda. Ama ko, pinagsisisihan po namin ang mga kasalanang nagawa namin noon at hanggang sa ngayon. At ipinakikipagtipan po sa iyo na mula sa mga sandal nito, ay alisin namin paglalabanan ng aming masasamang asal at gawain. Gagawin po namin kami maging mababang loob, mahinahon at mapagkabanggawa sa kapwa hanggang sa nagmamasama sa amin. Bigyan mo po lamang kami ng lakas ng loob at kaparaan ng kinakailangan upang maisagawa namin ang banal na adhikain ito. Kaawaan mo po ang mga kapatid naming nagdaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan dahil sa katampalasanan ng kapwa. Mga sakuna at paghihikahos, naway may daos ng buong kalwalhatian ng kanilang mga tiisin at matutong magpatawad sa kanila ay mga nagkasala. Kaawaan mo rin po ang mga kapatid namin pinagharian ng kainitan ng simbuyo at katampalasanan sa kapwa. Naway maglubag ang kanilang mga kalooban. Makilala ang lahat ay magkakapatid
na nararapat mag-ibigan sa isa't isa at nang magsipagbalik loob sa iyo. Kawan mo rin po, Ama, mga kapatid namin may mga karamdaman, espiritista o hindi man, ang mga nasa pagamot at nasa kanilang mga tahanan. Napagkalaban silang lahat ng madali ang pagaling o ng kaginawahan upang makapagpatuloy sa panatang pagpapakabuti at makatulong sa paglalahad ng mga banal mong kautusan sa mga taong nasa kalabuan. Katulad po ng mga sumusunod. Mag-asawang Conrado at Primitiva Lumabas. Mag-asawang Albert at Elena Lumabas. Mag-asawang Eddie at Dolores de los Reyes at ang kanilang anak na si Bong. Mag-asawang Bill at Lourdes Rabnet. Mag-asawang Santi at Esther Bondo. Mag-asawang June at Divina de la Cruz. At marami pa pong iba. Awa, ano po ang mga kapatid naming mga kasangkapan at ang mga nagsasanay. Lalong-lalo na po ang mga mag-aaral ng dakilang simula nito ng espiritismo. Napagkalaban silang lahat ng maliwanag na isip sa twina, lusog ng katawan, tibay na labat payapang budi upang mga layo sa hindi karapat-dapat tumangkilik. Magsasamang tulad sa tunay na magkapatid at makagampa ng buong kalwalatian ng kanilang mga tungkuling sinumpaan mula pa sa himpapawid. Ama namin na nasa mga langit ka, sambay nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa yung kalooban kung papaano sa mga langit ay gayon din naman sa lupa. Ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami na aming mga utang gaya naman namin nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag niyo po ipahitulot na kami ay madaig ng tukso. Bagkos, ilayo ninyo kami sa mga masasama. Ang dalangin ito inyo ukol namin sa mga espiritu hindi pa nagsisisi. Nagihirap at nangangailangan pa ng aming mga tulong. Ang lahat ng aming mga naging magulang, anak, apo, manugang, kabiyak ng puso at mga kapatid. Ang lahat ng aming naging kakapatid sa simula nito ng espiritismo. Ang lahat ng aming maraging kamag-anak, kaibigan, kakilala o hindi man. Lalong-lalo na po ang aming pinagkasalanan at ang sa amin ay mga nagkasala. Ngayon din po naman na nakaputi ang buhay dahil sa digmaan, sigwa, sakuna at katampalasanan ng kapwa. Sana'y silang lahat ay magtamo ng kaliwanagan ng pag-iisip, manaag ng pag-asa upang magsipagsisi, masikap sa ikasusulong at magtamo ng lalong kaginawahan. Patnubayan ninyo sila, mga banal na espiritu at mana ng kilig. Akayin ninyo sila sa matuwid na landas at parating ninyo sa kanila ang aming mabubuting adhikain upang sila ay matawagan ng pansin para sa madali ang pagpapakabuti. Kaawaan mo rin po, Ama, ang puno ng aming pamahalaan at ang kanilang mga katulong. Gayun din naman ang pamahalaang China, North Korea, Russia at Ukraine na kasalukuyang nagigyera. At marami pa pong ibang bansang hindi rin po nagkakaunawaan. Napagkalaban silang lahat ng maliwanag na isip upang matumpakan ang kanilang mabubuting balakin at alagatain para sa bayan. At kami naman mga mamamayay magkaroon nawa ng mabuting pagsasamahan at pagtutulungan para rin sa ikabubuti ng lahat. Kaawaan mo rin po ang mga lagim na sa amin nagbabala ay makapagpalambot na sana sa matitigas na puso naming mga tao na di nakakailanganin pa ang pagpapatuloy. Ngunit ito po ang karapat-dapat na mangyari. Matupad po ang mga kalooban mo sa twina at wag ang sa amin. Bigyan mo po lamang kami ng maliwanag na isip at lakas ng loob upang mapagtisa namin na walang pagtutol ang anumang uri ng kahirapan na sa amin ay darating. Aawan mo rin po, Ama, ang mga bunsong pinagkatiwala ninyo sa amin. Nawa po'y maakay namin sila sa matuwid na landas. Maging mabubuti silang mga anak sa kanilang mga magulang. At makatupad nawa sila ng kanilang mga tungkulin sinumpaan mula pa sa himpapawid. Ngayon din po naman ang mga magulang na pagkalooban sila lahat ng maliwanag na isip upang maging upang maging ulirang magulang ng kanilang mga bunso. Hawa niyo po, Ama, na sa pagtulog namin sa gabi ito'y malayo ang aming mga kaluluwa sa mga mahihibo. Makapunong lamay po mga banala alagad at makintanawa sa aming alaala ang inyong mabubuting payo at aral. Kami po'y nagpapasalamat, Ama, ng tao sa puso sa mga biyaya at pagpapalang pinagkaloob mo po sa amin hanggang sa mga sandaling ito at sa buhay at lakas na aming pantangkilig. Maano na ba na ang nalalabi pa naming buhay ay magamit namin sa pag-ibig sa iyo na una at higit sa lahat at sa pag-ibig sa aming mga kapwa ng tulad o higit sa aming sarili. Salamat po aming mahal na maestro at mananakop, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at kayong mabubuting espiritong alagad ng Diyos at kami ay inyong pinatnubayan. Huwag po ninyo kaming pagsasawaan, subaybayan po ninyo kami sa twina at sa lahat ng dako. Ipaisip sa amin lagi na aming kalalayo sa mga pakikipagkagalit, pagkakasala at kasakunaan. At kami na may maging masunurin nawa sa inyo pong mga banal na kautusan, halimbawa at aral. Maghari nawa sa lahat ng tao at sa aming magkakapatid. Gayun din sa labat-labas ng lunduyang ito, sa labat-labas ng kani-kanilang mga tahanan, sa labat-labas ng aming bayan, sa labat-labas ng aming bansa, ang mabuting pagsasamahan, kahinahunan, kababaan ng loob, pagkakawanggawa at kapayapaan, kapayapaan at kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Shenawa, magandang hapon po sa inyong lahat.